Eiropas Savienībā viens iedzīvotājs gadā rada vidēji līdz 500 kg sadzīves atkritumu. Latvija ar tagadējo tempu šo līmeni sasniegs 10 gadu laikā. Tālēš uzņēmumā Getliņa Eko, kuru poligonā nonāk puse jeb 400 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu no visas Latvijas. Lūk, Rīgas ielās uzrunāto cilvēku viedoklis par atkritumu skaita pieaugumu.
Protams, šķirojam. Pirmkārt rūpēties par dabu. Un lai ir kaut kāda ilgtspēja un nav vienkārši tā kā tērēt ar vien vairāk jaunas plasmas pudeles un maisiņus, bet lai tas tomēr tie atkritumi tiek ielaisti vēlreiz kaut kādā apritē, dot viņiem vēl vienu iespēju.
Tāpēc, ka ļudzi za sabu neslidēt, prosto naprosto.
Sadzīves atkritumu daudzums pieaug, jo cilvēki ir nekārtīgi. Turklāt tagad notiek paaudžu maiņa, mode mainās un cilvēkos parādās tāds nihilisms. Man neko vakardienas nevajag, es labāk nopirkšu kaut ko jaunu.
Ja lūdzu viņu kupļu visu.
Aizņem vietas vairāk, tā vienā kontenerā viss samet. Bet mēs cenšamies tā.
Man personīgi pie mājas nemaz nav tādi konteineri, izrādās.
Jūs šķirojat pats?
Tikai pagaidām to tāru, ko var nodot.
Oktobrī uzņēmums Getliņa Eko pētījumā noskaidroja, ka vairāk nekā 80% uzrunāto Rīgas un pierīgas iedzīvotājus samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu motivētu praktiski padomi un informāciju par ieguvumiem. Pētījumā arī noskaidrojās, ka teju 2/3 galvaspilsētas un to apkārtnes iedzīvotāju ikdienā nepievērš uzmanību atkritumu apjoma samazināšanai, jo neredz motivāciju, negrib mainīt paradumus vai uzskata to par apgrūtinošu. Turpina uzņēmuma vadītājs Imants Stirāns.
Problēma šī gadījumā, lai neredīt nav konteineros vai ir cilvēku galvās. Ir jāmēģina cilvēkam iestāstīt, kad lieku ģenerēt, mest ārā, nelietot, nepietiekam ilgu laiku lietot, ka tas nav labi.
Lai samazinātu sadzīves atkritumu daudzumu, šodien uzņēmums sācis kampaņu, kas ilgs 2 mēnešus, turpina Getliņa Eko vides un attīstības pārvaldes vadītāja Līga Šmite.
Mums arī šķiet, ka šis te aizsākšanas brīdis ir ļoti pareizs, ņemot vērā arī tos notikumus, ka tēt ir gan Black Fridays, kā mēs zinām, viņš arī Latvijā šobrīd ir populārs, gan arī tuvojošie Ziemassvētki, kad ir tiešām tas drudzis sācies cilvēkiem un cilvēki plāno tiešām pārmērīgu pirkšanu, varbūt nevienmēr pārdomātu pirkšanu, un attiecīgi mēs mēģināsim ar praktiskiem padomiem tā kā aizstāt, kas tad ir tās lietas, kā to varētu darīt savādāk, lai atkritumu daudzums mazinātos.
Savukārt vides aktīvistu biedrībā Zero Waste Latvija uzskata, ka problēma Latvijā jārisina citādāk. Viņi norāda, ka valstī ir jāsamazina tarifs par bioloģisko atkritumu konteineriem. Iemesls – bioloģiski atkritumi veido līdz 40% no visiem atkritumiem, tā saka organizācijas pārstāve Maija Krastiņa.
Ja tad sistēma tiešām nav cilvēka mērta, šķirošanas konteineri ir ļoti grūti pieejami. Cilvēki nerod finansiālo motivāciju, jo ļoti bieži, īpaši mikrorajonos, nekādā veidā nevar ietekmēt to radīto atkritumu apjomu. Ja? Tur ir vesela kaudz tāda loģistiskas problēma, kuras tiešām cilvēku diemžēl nemotivē, viņš neredzam jēgu. Sistēma tādā ziņā ir greiza, ka mums ir katram jālūdz bez nozēlē šo konteineru mums uzstādīt. Pats, jo konteineris ir obligāts, piemēram, Rīgas pilsētā, ja mēs neveicam katru šo soli pie kāda vērsties un lūgt šo konteineru uzstādīt, tad šī konteineru nav. Šim te atkritumu konteineriem būtu jābūt standarta risinājumiem. Mēs zinām, ka mājā ir 60 dzīvokļi, tam ir jābūt vienam tādam konteineram, un šie konteineri tur tiešām arī ir. Cilvēki vienkārši nezin, pie kā vērsties, viņi nezin, ka viņiem šie konteineri pašiem jāpasūta.
Jāatgādina, ka Latvijai, līdzīgi kā citām Eiropas Savienības valstīm, 2035. Gadā poligonos varēs noglabāt tikai 10% no visiem atkritumiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.